Skameněliny, minerály, sopky. Tak tohle všechno najdete v Železných horách. A kde najdete Železné hory? V severní části Vysočiny. Zasahují do kraje Vysočina, Pardubického a Středočeského kraje. Tak se tam v následující necelé půl hodince přesuneme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím i geologa a manažera Geoparku Železné hory Jana Doucka. Vítejte u nás, dobrý
krásný
den.
Krásný den, dobrý den.
Železné hory, jak jsem se dočetla, mají nadmořskou výšku od 198 metrů po 737 metrů nad mořem. Tak se ptám, jestli to není na hory tak trochu málo.
Na hory je to velmi málo. Pravda je, že nejvyšší kopec Geoparku, potažmo Železných hor, tak má nějakých, víc jak jste zmínila, nějakých 668 metrů, ale to je relativní výjimka. Je pravda, že když jste nahoře, na horách, tak to může působit jako hory, opravdu to má takový horský charakter. A zároveň, když se na hory díváte ze severu, případně severozápadu, tak to roste z té polabské nížiny, takže to jako hory zdánlivě vypadá.
Tak odtud i ten název Železné hory.
Dá se říct, odtud ten název hory a Železné, to je velmi starý název, který pochází pravděpodobně z toho, že zde byla těžena železná ruda, nebo v té době si mysleli, že to je železná ruda.
A nebyla nakonec?
Dneska bychom to nazvali jiným způsobem, byly tam různé příměsy, nebo jsou tam různé příměsy minerálů jiných než jenom železo, ale můžeme tomu obecně říkat rudy, železné rudy.
Jak stará je vůbec historie Železných hor? Předpokládám, že miliony, možná 100 miliony.
Ano, jsem geolog, takže pokud se v geologii bavíme o historii, tak se nebavíme o 100 tisících letech zpátky, ale opravdu o milionech až prvních 100 milionech let. A v případě Železných hor je to necelých 700 milionů let.
A jaký nález vám to potvrdil, že Železné hory jsou 700 milionů let staré?
Jednak jsou to datování hornin, absolutní datování stáří, které se dělalo v různých vědeckých činnostech, a pak jsou to nálezy takových prapodivných skamenělin, které nám také říkají to, že Železné hory jsou takhle staré.
Takže jste našli stopy po dinosaurech?
To jsme bohužel nenašli. Já bych si to velmi přál, ale nemáme tam horniny, které by dovolily najít něco takového. Obecně i dinosauři jsou výrazně mladší než těch necelých 700 milionů let, ale našli jsme třeba trilobity, což je téma, které určitě posluchači znají.
Kde jste našli trilobity?
Trilobiti v Železných horách byly nalezeni už v podstatě během první republiky ve 20. 30. letech 20. století. Poslední nálezy pak byly datovány zhruba do 50. let 20. století.
Takže dnes je najít, to už by byl zázrak.
Zázrak se stal.
Aha.
Protože pak od těch 50. let došlo k takové velké díře a nic se v té oblasti nedělo. A ejhle, s rozvojem geoparku, dá se říci, s rozvojem aktivit geoparku, tak se opravdu obnovila se lokalita a našly se tam desítky kusů trilobitů. V současné době to zpracovávají vědci, takže nebudu prozrazovat místo, trilobity je palčivé téma, takže až to bude aktuální, tak určitě se to posluchači dozví.
Když jste řekl palčivé téma, tak předpokládám, že je to asi výnosný obchodní artikl, nebo?
Přesně tak. Vždycky je problém u věcí, jako je trilobit, dinosaurus a podobně, říct lokalitu, protože bohužel je mezi námi skupinka lidí, kteří jsou schopni to pak vyrabovat a velmi dobře zobchodovat.
Možná by to dopadlo jako na Šumavě v lokalitách, kde se nachází vltavíny a tak podobně.
Ano.
Už jste v Železných horách propátrali úplně všechno, anebo je ještě něco, co vám uniká? Podobně jako dlouhou řadu let ti trilobité?
Určitě nepropátrali. V současné době se v části Železných hor dělá základní geologické mapování a v rámci něho se objevují nové věci, nové poznatky, zjišťuje se, že to je tak trošku jinak, než se původně myslelo. Je to asi dáno tím, že ten intenzivní vědecký výzkum tam byl dělán právě během těch 20., 30., 40. let 20. století. A pak došlo k velké díře. Řada geologů se soustředila na oblasti, jako je Barandien, které jsou mnohem zajímavější, lákavější, třeba z hlediska nálezu skamenělin. A Železné hory byly tak trošku opomíjeny a v současné době se to navrací zpátky a odborníci, vědci přicházejí do hor a hledají nové věci a zjišťují nové informace.
No, Železné hory, my jsme to tady několikrát zmínili. Měli jsou především geopark. Co v takové části krajiny musí být, aby se mohla nazývat geopark, nebo aby získala ten titul geopark? Protože ono geoparků v České republice je jenom pár, já tuším snad 4, 5?
9. V současné době 9. Předně tam musí být geologie. To je logické slovo geopark. Geologie, která se dá nějakým způsobem, teď to řeknu prostě, interpretovat. Mm-hmm. To znamená, dá se s ním pracovat a dá se ukazovat veřejnosti nikoli formou toho, že tady máte kámen, ale dá se o tom kameni vyprávět příběh. To je základ geoparku. A zároveň tam musí být lidé, kteří mají snahu s tím územím něco dělat a rozvíjet ho. Protože geoparky vznikají od spoda, od lidí, kteří v tom území žijí. Není to žádný státní úkol nebo nařízení vlády a podobně, ale zkrátka je to institut, který vzniká od spoda, je nějaký řídící subjekt, který si ho uchopí a pak s ním dál pracuje.
Když jste mluvil o tom příběhu, který je důležitý a který vlastně píše historii a identifikaci toho místa, jaký je příběh Železných hor?
Příběh Železných hor. My si hrajeme s příběhem historií země za 2 dny. To znamená, že na relativně malém území, je to 777 km čtverečních, během 2 až 3 dnů jste schopna vlastně poznat historii velké části České republiky, tedy velké části historie země při ujetí prvního 100 kilometrů, řekněme. Takže můžete vidět pískovcová skalní města, staré horniny, skameněliny různého stáří, vodopád a řadu dalších věcí, které byste normálně viděla na stovkách kilometrů v rámci České republiky.
A během 2 dnů se to všechno dá zvládnout?
Během 2 až 3 dnů, čili takový prodloužený víkend, to je ideální doba na strávení v Železných horách.
Vy jste mluvil před malou chvilkou o geologickém mapování. Já si ještě dokážu představit, jak asi vypadá takové mapování v krajině, kde zaznamenáváte stromy, budovy, sídla. Ale jak vypadá geologické mapování, to mi uniká. Jsou to jednotlivé vrty?
Vrtný průzkum není až tak obvyklý v rámci geologického mapování. Za prvé to je práce geologa v terénu. To znamená, že si musí vzít mapu, měřítku 1:5, 1:10 000 a chodí. Chodí, dělá si cestičky, chodí krajinou, zjišťuje skalní výchozy, odebírá vzorky, měří různé geologické identifikátory, které se tam dají najít, hledá skameněliny samozřejmě a pak všechna tato data musí nějakým způsobem interpretovat a sumarizovat v laboratořích, v kanceláři a to je základ geologického mapování. Samozřejmě tam, kde jsou nějaké otázky a kde finance dovolí, tak se dělají i vrty. Případně se využívají vrty, které už existují.
Železné hory jsou z geologického hlediska mimořádně zajímavé, ale jsou místa, která jsou z geologického hlediska naprosto nezajímavá, třeba v České republice, kde byste vyrazil do terénu, našlapal desítky kilometrů, sebral desítky, stovky vzorků a pak zjistil, no na tom ale vůbec nic není.
Pro laika pravděpodobně se taková místa najdou. Já, že jsem geolog, tak samozřejmě řeknu, že nejsou taková místa. Pravda je, že Česká republika je úžasnou geologickou mozaikou, velmi pestrou, takže kam se podíváte, tam je něco geologicky zajímavého. Ne vždy to je vidět na první pohled. Geoparky, ty mají tu výhodu, že většinou právě dokáží interpretovat a to znamená, že i to, co na první pohled není vidět, jsme schopni laikům, teď se omlouvám posluchačům, laikům ukázat nějakou zajímavou, zábavnou formu.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes geolog, manažer Geoparku Železné hory Jan Doucek. Vy říkáte, že Železné hory jsou geologicky nejkomplikovanějším a taky nejpestřejším územím prakticky celých Čech. Čím to je?
To je otázka.
Co se tady odehrávalo v tomhle místě nebo v téhle oblasti jiného před těmi stovkami milionů let jiného, než dejme tomu někde v podhůří Šumavy nebo v Podkrkonoší nebo v Krkonoších?
Těžko odpovědět. Na druhou stranu je to území, které spojuje několik velkých geologických jednotek dohromady a najdete, jak jsem už říkal, zde horniny, které jsou velmi staré a je to opravdu průřezová oblast. Byť to často není tak ilustrativně odhalené v krajině, ale opravdu je to průřezová oblast. Co se stalo v minulosti, těžko říct. Geologie je často jedna velká pohádka. Samozřejmě založená na nějakých faktech, která jsme schopni vyčíst, ale ten zbytek si musíme dobásnit. Příběhy pohádky. Takže můžeme vymýšlet pohádky o tom, jak se to území formovalo, ale budou to často jenom pohádky.
Když řeknu nejmilejší kus Česka, tak se asi nespletu, Honzo, že pro vás jsou to Železné hory.
Já jsem rodilý Chrudimák, to znamená Chrudim jako vstupní brána do Železných hor. Ano, Železné hory jsou pro mě tím asi nejmilejším kusem Česka, byť existuje řada dalších, mám velmi rád Pálavu například, nejen kvůli vínu, ale třeba i kvůli geologii, ale ty Železné hory jsou asi srdcovou záležitostí.
A kdy jste si je poprvé zamiloval?
To je otázka. Já jsem dítě Jurského parku, tak proto jsem šel studovat i geologii, protože Jurský park jedna mě zaujal natolik, že jsem řekl, ano, chci být paleontolog.
Takže kdyby nebylo Hollywoodu, tak byste...
Kdyby nebylo Stevena Spielberga Hollywoodu, tak asi geologii nestuduju. Pravda je, že po čase člověk zjistí, že z dinosaury to u nás není příliš valné, takže se musí soustředit na jiná témata. A pravděpodobně během studia, tak jak jsem do Železných hor jezdil i za studiem, i za vědeckým výzkumem, tak to je asi to období, které mě chytlo.
Sám jste to taky několikrát naznačil, Železné hory nebo tahle oblast Železných hor a geoparku je pořád v Česku dost neobjevená oblast. Je to škoda?
Do jisté míry vlastně není. Dneska všude posloucháme o overturismu, o tom, jak je všechno přesyceno lidmi, turisty. Tu Železné hory nejsou. Ano, máme tady 2-3 místa, na která bych mohl ukázat, kde těch turistů v rámci sezóny je hodně. Ale zbytek toho území je takřka nedotknutý. Ne, že by tam lidé nebyli, ale není jich tolik. Takže to je vlastně velká devíza toho území. Pro návštěvníky, kteří nemají rádi se brodit davy turistů, přijeďte do Železných hor a tam máte možnost být i sami na lokalitě a kochat se přírodou, krajinou. To je úžasné.
Dá se vůbec v Železných horách třeba přespat jen tak na divoko, ve spacáku pod čirákem?
Já jsem turista a tohle to praktikuju. Nebudu k tomu lidi nabádat, protože samozřejmě ochrana přírody má nějaké limity, ale myslím si osobně, že pokud se člověk chová, řeknu to prostě udržitelně, tak aby neškodil, aby kolem sebe nedělal nepořádek, tak proč ne?
Je nějaký zásadní rozdíl v péči o geopark nebo o oblast, která není ničím nebo nějak výjimečně chráněna, o nějakou oblast obyčejného lesa nebo kus krajiny, který nenese zrovna označení třeba chráněná krajinná oblast nebo národní park?
Zásadní rozdíl je spíš v tom, co vlastně geopark je a jakým způsobem se chová, protože geopark je institut, který není novým typem chráněného území. Je to spíš přidaná hodnota toho území a je to vlastně složka, která má za úkol rozvíjet to území z hlediska turistiky, vědy a výzkumu, vzdělávání samozřejmě i regionálního rozvoje. Takže například mojí rolí je komunikovat s partnery, kterých máme opravdu vyšší desítky, a snažit se vlastně scelit to území dohromady pod jednu hlavičku a využívat i ty finanční zdroje, které jsou různě roztříštěné, tak, aby byly smysluplně investovány do toho území a nějak se to projevilo jak na cestovním ruchu, tak právě i na těch dalších věcech, jako je třeba regionální rozvoj.
To je docela zajímavý moment a ostatně už jste to taky zmínil. Geopark vzniká ze spodu od lidí, kteří v něm žijí, kteří tam bydlí, kteří ho nějakým způsobem utvářejí. Tak jak si mám představit život na tom pomezí Pardubického, Středočeského a kraje Vysočina?
Jsou to hory, takže samozřejmě je to život krušnější. Osídlení území geoparku je poměrně husté. Máme tam více než 70 obcí, kde je nějaký starosta, což je na tom území poměrně dost. Na druhou stranu jsou to všechno malá sídla. Největším sídlem je Chrudim, 24 000 obyvatel, pak máte Hlinsko, Skuteč, Chrast u Chrudimi, Seč. Nejsou to zkrátka velké obce, lidé často dojíždějí za prací. Na druhou stranu, na sever od Železných hor je Placka. Placka, kde nic tu nic, Kunětická hora je daleko, ale je malinkatá. To znamená, že řada lidí i z Pardubic z Hradce dojíždí do Železných hor, ať už na víkend, rekreovat se, všichni znají Seč, Sečskou přehradu, anebo třeba jenom po práci relaxovat v tom území. Takže to je velká devíza toho prostoru.
A když mluvíme o těch horách, já vás nenechám na pokoji, lyžuje se u vás?
Lyžuje. Co se týká sjezdového lyžování, tak v Železných horách máme celé 2, respektive 3 sjezdovky. V Hlinsku, která je unikátní tím, že se přejíždí přes most, který je nad silnicí. Pak máme sjezdovku v Hluboké a pak v Trhové Kamenici. Jsou to všechno malé sjezdovky, ideální na trénování s dětmi. A co se týká běžkařství nebo běžek, tak se projíždějí stopy a za předpokladu, že je sníh samozřejmě.
A sněží u vás často nebo ne? Na Vysočině ano.
Na Vysočině je sněhu víc, ve Žďárských vrších například, tak tam toho sněhu je hromada. U nás je to takové nárazové. Bývá.
Projevují se nějak třeba klimatické změny taky u vás v Železných horách? A nebo zatím je to jev, který se nedá úplně identifikovat?
Nebudu říkat, že neprojevují. Projevují. Jednak je to samozřejmě schnutí lesů, s tím spojený kůrovec. To se do Železných hor teďka dostává ve velkém a kácí se o 106. A nejsou to jenom smrky, jsou to i borovice, jedle, modříny, takže opravdu se to projevuje. A samozřejmě je to i vysychání menších vodních toků. Dva, tři roky zpátky se pravidelně děje, že říčky, které původně nebyly zas tak malé, tak v letě vysychají. Je to samozřejmě rok od roku jiné, ale stává se to. Je to asi fakt, který musíme brát v potaz a nějak si na to zvyknout. Na druhou stranu řeka Chrudimka, na ní jsou čtyři přehrady. A ty poslední dva roky zas takový problém s vodou nemají, takže je to zkrátka různé.
Ve světle světových událostí a různých aktivistických vystoupení chrání Češi svou krajinu dostatečně? V čem jsou největší rezervy?
No, já si myslím, že největší rezervy jsou asi v ochraně zemědělského původního fondu. To je ale můj osobní názor. Myslím si, že lesy, tak tam nás to teďka donutí s tím něco dělat, ale zemědělství tam jsou podle mého názoru velké rezervy. Mm-hmm. Remízky, meliorace, to znamená rybníčky, bažiny, to prostě chybí. To zmizelo a myslím si, že to je velká škoda.
A nenavrací se to v současnosti do krajiny?
Tak, jak jezdím krajinou, třeba i u nás, tak je to znát, rostou nové rybníčky, sem tam na soukromé půdě vznikají aleje nebo samostatné stromy, ale myslím si, že by to šlo mnohem lépe. Mm-hmm.
Čeho bych si v krajině, třeba konkrétně v Železných horách, měla všímat, abych i já jednou udělala nějaký zajímavý objev? A nemusí to být tedy zrovna trilobit, to předpokládám, že už by bylo velké štěstí.
To by bylo velké štěstí, nebo ta dinosauří stopa. Čeho si všímat? Možná prostých věcí. Řada velkých objevů se děje úplnou náhodou a v geologii platí pravidlo, že nejlepší věci najde největší laik. To tak bývá často. Třeba když si jdete odskočit do keříčku, tak najdete úžasné věci. Takže dívat se kolem sebe. My, když budujeme nějakou infrastrukturu v geoparku, tak poslední dva roky se snažíme to dělat tak, aby to nebylo prvoplánové, aby to zkrátka návštěvníka trošku vybízelo k nějaké aktivitě, hledání, pátrání, přemýšlení, aby to nebylo tady něco máš a koukni se na to a jdi dál. Prostě tady přijď, koukni se a přemýšlej, hledej. Takže je potřeba se dívat.
Mm-hmm. Ale předpokládám, že s krumpáčem a motykou k vám asi nemůžu.
Samozřejmě ne, to je špatně. To nejen k nám. I to geologické dědictví je potřeba nějakým způsobem chránit a i role geoparku je taková, aby to nejcennější, co má, tak chránil. Ať už tím, že to zaznamená, zaeviduje, vyzbírá, dá do sbírek a tak podobně. Takže s krumpáčem, s motykou raději ne. Ale máme lokality, kde se dá chodit třeba po polích a sbírat skameněliny. Bez motyky a bez krumpáče.
Honzo, jaký objev se podařil vám? Na co vy jste nejvíc pyšný?
Já jsem pyšný asi na nález, řeknu to jinak, já jsem paleontolog, čili člověk, který vystudoval skameněliny a konkrétně jsem se zabýval ichnofosíliemi, což jsou stopy po činnosti organismů. Běžně znáte zub žraloka, kost dinosaura, schránku nějakého mlže nebo plže, ale třeba takový trilobit, kromě toho, že měl tu svoji schránku, tak dokázal udělat desítky metrů stop. Že to je to téma, kterým jsem se zabýval. A právě v Železných horách jsme našli jednu docela unikátní stopu, která je třetí nejstarší na světě. A zároveň jsme tam našli lokalitu, která je jakýmsi skamenělým mořským dnem. Je to plocha o vyšších stovkách metrů čtverečních, která je jakoby prostřílená tisíci
dírkami,
pravděpodobně po červech. Tady tu plochu jsme odkryli, v současné době se tam dodělávají práce, které zpřístupní tu lokalitu tak, aby tam návštěvník mohl jít a podívat se na to, co tam je. Některé plochy jsme naleštili, aby to bylo lépe vidět. Tak to si myslím, že je to, co jsem asi objevil nebo na čem jsem nejvíc pracoval.
Byl život na území České republiky před těmi stovkami milionů let tady pestrý? A nebo ve srovnání s cizinou nebo s ostatními lokalitami ve světě, to tady byla docela nuda a nic moc tady nebylo.
Víte, ono je to tak, že my vlastně porovnáváme lokality mezi sebou podle toho, co jsme na nich našli. Mm-hmm. Což ovšem neznamená, že ten život tam nebyl pestrý. Zkrátka se jenom nezachoval. Obecně geologie nebo paleontologie pracuje ze střípky. To jsou, my nevíme, jestli to je 10% organismů, kteří tam žili, nebo 20, 50, 60. Je to nějaký zlomek toho společenstva, které tam žilo. Takže pokud to porovnáme samozřejmě s jinými lokalitami, tak bych asi měl říct, ten život byl chudý. Na druhou stranu máme třeba lokalitu Chrtníky, kde o ty skamenělny zakopáváte, kde ta pestrost je obrovská. Řekl bych, že to je nejpestřejší lokalita minimálně v Pardubickém kraji. Takže jsou výjimky, ale obecně samozřejmě v porovnání s jinými lokalitami to zas tak pestré nebylo, ale znovu říkám, porovnáváme pouze to, co se našlo, nikoliv to, co tam reálně žilo.
No, máte proto nějaké vysvětlení, proč se někde něco zachovalo ve větší míře a někde naopak ne?
Určitě ano. Když se třeba podíváme na prvohorní skameněliny v Železných horách, tak ty mají nevýhodu v tom, že dostali obrovskou ránu v době, kdy se Železné hory zdvihaly nahoru, kdy rostly, kdy docházelo vlastně podél nějakého zlomu k nárůstu těch Železných hor. A když vám něco roste nahoru, tak s tím roste i teplota a tlak. A teplota a tlak rozpustili nebo rozdrtili ty skameněliny, které tam byly. Což je i ten důvod, proč tam nemáme za stolik těch skamenělin prvohorních. A pokud už jsou, tak jsou opravdu ve zbídačeném stavu.
Nedají se ani rozeznat. Ani odborník je nepozná, nebo ano?
Často ano, ale není to nic extra atraktivního. Často je musíte nacházet pouze na řezech hornin, že je nevidíte na první pohled a podobně.
Patří Železné hory do sítě globálních geoparků UNESCO nebo nepatří?
Nepatří. V České republice máme v této síti pouze jeden geopark, to je Český ráj, a jiný geopark v současné době v této síti není.
A není to škoda?
Upřímně řeknu, že jsme se o to snažili. Nedopadlo to.
A co se inspektorům nelíbilo?
Inspektorům se líbilo všechno. Problém je v tom, že Geopark Železné hory je řízen soukromým subjektem a to byl ten důvod, proč jsme se nestali globálním geoparkem. Je to trošku nevysvětlitelný důvod, ale to je na další povídání.
Tak třeba se pravidla ještě změní a časem se to podaří. Ale teď mi, Honzo, řekněte, co se zatím nejvíc povedlo vám?
Myslíte v rámci geoparku?
Myslím v rámci celého života.
V rámci celého života, tak já jsem pyšný na to, že mám dvě krásné děti a to si myslím, že je nejvíc, co může být.
Berete je sebou na výpravy?
Synovi jsou 4 roky, dceři jsou 3 měsíce, takže tu ještě za stolik ne, ale snažím se samozřejmě s nimi jezdit a syn miluje dinosaury už asi 2,5 roku, takže asi ho to chytlo a nevědomky jsem ho asi trošku poškodil v tomhle směru.
A co se vám v životě tedy ještě nejvíc povede?
To uvidíme, nechme se překvapit. Snad budování geoparku, to si myslím, že je velká výzva. Ona je to taková sněhová koule, která se teďka nabaluje a valí se z toho kopce dolů. Tak uvidíme, snad se to bude valit správným směrem a splníme ty cíle nebo ty vize, které jsme si vytkli.
Mimochodem, my se teď vlastně nacházíme v takovém klidovém vegetačním období v zimě. Je i v tomhle období co v geoparku pozorovat? A zvlášť třeba v momentě, kdy krajinu přikryje sníh? Má smysl se vůbec do ní vydávat?
Rozhodně má. Geologie má to krásné kouzlo v tom, že často ty skalní výchozy vidíte lépe v zimě, protože spadne listí a skála je lépe vidět. Konkrétně, co bych doporučil v Železných horách v zimě nebo v geoparku v zimě, tak rozhodně máme jeden takový krásný unikát a to je na Ohebské skále Úsečské přehrady, je na severní stranu, pokud tedy zima je hezká, tak tam pravidelně roste ledopád. Tisíce malých ledových krápníků, je to úžasná věc, doporučuji k návštěvě. Co je krásné v zimě, je údolí Doubravy. Údolí Doubravy od Bílku do Chotěboře, nádherná věc v létě samozřejmě, ale v zimě to je fantastická věc. Je teda potřeba si dávat trošku pozor, protože je to zasněžené, klouže to, ale jsou tam úžasné ledové útvary, má to úplně jinou atmosféru, pokud je to zakryté sněhem. Takže dají se najít místa, která i v zimě v geoparku stojí za to. Ale například i Toulovcovy maštale, pískovcové skalní město. V zimě tam je minimum lidí, takže úžasná věc projít se tam v zimě. V létě tam je hlava na hlavě.
Já děkuji za pozvání do Železných hor. Naším hostem v dnešních hovorech byl geolog a manažer geoparku Železné hory Jan Doucek. Já vám přeju hodně štěstí. Mimochodem, záleží taky na štěstí, když se má něco objevit a nalézt?
100%. To je podle mě to největší, to, co nejvíc potřebujete. Bez štěstí to nefunguje.
Tak hodně štěstí přeju a šťastný návrat do Železných hor. Díky, že jste přijel.
Díky za pozvání. Naschledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.